VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes kembali dapat menemani Anda hari Minggu 12 Juni 2022. Bagaimana akhir pekan Anda kali ini? Semoga menyenangkan ya, dan Anda siap untuk memasuki pekan yang baru. Dalam siaran VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan sejumlah laporan yang menarik dan sayang kalau dilewatkan. Laporan pertama dalam program VOA Weekend minggu ini adalah tentang Presiden Amerika Joe Biden yang memuji Laksamana Linda Fagan sebagai panglima baru pasukan penjaga pantai atau Coast Guard dan sekaligus jadi perempuan pertama yang menjadi kepala di Angkatan Bersenjata Amerika. Hebat ya pencapaian Laksamana Linda Fagan. Mungkin kita bisa simak siapakah dia, bagaimana perjalanannya hingga bisa mencapai posisi puncak di Angkatan Bersenjata Amerika. Yuk kita simak selengkapnya berikut ini.
There's no one more qualified to lead proud women and men in the Coast Guard, and she will also be the first woman to serve as Commandant of the Coast Guard, the first woman to lead any branch of the United States Armed Forces, and it's about time.
Pendengar, dalam pidato di hadapan sekitar 2.000 hadirin di markas pasukan penjaga pantai pekan lalu, termasuk sejumlah kepala dinas dari cabang-cabang militer lainnya dan Menteri Urusan Keamanan Dalam Negeri, Alejandro Mayorkas, Presiden Joe Biden menyebut pergantian panglima di pasukan itu sebagai hal yang sudah waktunya.
Secretary of Defense, when he sent me the name, I said, "What in the hell took you so long?"
Ketika Menteri Pertahanan mengirim nama Linda Fagan, saya mengatakan, "Mengapa lama sekali baru ada perempuan yang diajukan?" Selamat, karir Laksamana Fagan yang gemilang menunjukkan kepada anak-anak muda yang memasuki bidang ini bahwa tidak ada pintu yang tertutup bagi perempuan.
Biden menambahkan seperti inilah seorang laksamana dan kepala dinas di Angkatan Bersenjata Amerika. Ia juga menyampaikan terima kasih atas segala yang telah dilakukan Fagan selama berkarir dan membuka pintu peluang sedikit lebih lebar yang memungkinkan orang-orang yang mengikuti jejaknya dapat melewatinya. Lebih jauh Biden mengatakan yang harus dilakukan sekarang adalah memastikan agar Fagan bukan satu-satunya perempuan yang dapat menduduki posisi puncak ini. Kita perlu melihat lebih banyak lagi perempuan di tingkat komando tertinggi di pasukan penjaga pantai dan di setiap layanan angkatan bersenjata, tegas Biden.
With her trailblazing career, Admiral Fagan shows that young people entering the service. And we mean when we say there are no doors closed to women.
Laksamana Fagan adalah bagian dari generasi perintis perempuan dalam angkatannya, dan upacara ini sangat bersejarah. Fagan mendapat promosi lewat karir kepemimpinan dan prestasi yang sangat luar biasa. Sekarang kita harus bekerja untuk memastikan agar Fagan, yang mungkin merupakan perempuan pertama di posisi ini, bukan perempuan satu-satunya. Kita perlu lebih banyak perempuan di tingkat komando tertinggi di pasukan penjaga pantai dan di setiap dinas di Angkatan Bersenjata Amerika. Kita harus memastikan bahwa perempuan berkesempatan untuk berhasil dan berkembang dalam karir profesional mereka. Ini berarti kita harus memberikan dukungan dan sumber daya.
Laksamana Linda Fagan mengatakan ia bertekad untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika ketika baru berusia 16 tahun. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua yang mendukungnya, yang menurutnya, tanpa keberanian mereka mengizinkan saya memulai perjalanan ini, saya bukan apa-apa. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua orang yang telah mewarnai karirnya. Tetapi secara khusus, ia menyebut nama Laksamana Owen Seiler.
And like all good parents, they said, "Oh, she'll outgrow it." And I did not. Although I did think I could go to the academy and drive small boats, that's not true.
Di bagian akhir upacara pelantikan itu, Biden mengatakan pemerintahnya akan lebih sering menggunakan pasukan penjaga pantai untuk mengatasi ancaman perubahan iklim. Ia juga menyebut pasukan penjaga pantai sebagai elemen penting dalam strategi Indo-Pasifik dan mengatakan berencana melibatkan pasukan ini untuk mengatasi isu penangkapan ikan secara berlebihan oleh Tiongkok. Seva Masreva, VOA, Washington.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Leah Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Apa yang terbaru dari dunia sains? Robot telah lama diperkerjakan di bidang manufaktur dan aplikasi lain yang membutuhkan tugas yang tepat, cepat, dan berulang. Tetapi membuat robot pintar membutuhkan perangkat lunak. Dari kota Boulder, negara bagian Colorado, Shelley Schindler melaporkan, selengkapnya disampaikan tim VOA.
Robot telah lama dipekerjakan dalam bidang manufaktur dan aplikasi lain yang membutuhkan tugas yang menuntut ketepatan, kecepatan, dan pengulangan. Tetapi membuat robot pintar membutuhkan perangkat lunak. Upaya membuat tangan robot berfungsi layaknya tangan manusia tampak seperti bermain-main. Tetapi dibutuhkan banyak keterampilan agar lengan robot dengan hati-hati mengambil barang yang tepat, kata Nathan Brooks, kepala bagian teknologi dari Picnic Robotics.
In the R&D community, a lot of this is taking as many off-the-shelf parts.
Dalam komunitas riset dan pengembangan, tangan-tangan robot sebagian besar diarahkan untuk mengambil sebanyak mungkin suku cadang dari rak dan barang-barang seperti beberapa lakban dan lem.
Mesin memang baik dalam tugas yang berulang dan membutuhkan ketepatan. Perusahaan perangkat lunak membuat mesin-mesin itu pintar dengan menulis instruksi perangkat lunak untuk lengan robot supaya bisa memanen hasil kebun, bekerja di lautan, dan banyak lagi, kata pakar robotika Kate Scott dari Open Robotics. Ia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
What single thing are they doing? And it's like, well, what single thing do I do with my hand? Humans, they're really good at grabbing things, and robots aren't yet. And so,
apa hal sederhana yang mereka lakukan? Dan itu sama saja seperti apa hal sederhana yang saya lakukan dengan tangan saya. Manusia sangat pandai mengambil sesuatu, dan robot belum sepintar itu. Jadi yang kami coba lakukan adalah robot yang lebih baik dalam mengambil dan memindahkan sesuatu.
Picnic Robotics, perusahaan di Boulder, Colorado, menampilkan perangkat lunak yang memudahkan kita untuk mengoperasikan lengan robot dari jarak jauh atau melatihnya untuk melakukan berbagai tugas. Setelah meninjau Picnic Robotics seusai jam sekolah, calon-calon insinyur muda melihat kemungkinan itu. Seorang siswa, Heidi, mengatakan,
"It's really cool to have a robot that can maybe do everything for you."
Sangat keren memiliki robot yang bisa melakukan apapun untuk kita.
Perusahaan-perusahaan teknologi seringkali merahasiakan kode perangkat lunak mereka. Namun, Picnic termasuk perusahaan yang menawarkan perangkat lunak secara terbuka, kode yang dapat dilihat dan ditingkatkan oleh pengguna. Insinyur robotika Picnic Abhishalini Sivaraman mengatakan tingkat dasar perangkat lunak di perusahaannya bisa diakses secara gratis.
You can find it online and there are a lot of tutorials.
Kalian bisa melihatnya secara online dan terdapat banyak tutorial. Jadi kalian bisa mencobanya di rumah. Kalian bahkan tidak membutuhkan robot. Kalian dapat melakukan banyak hal dalam simulasi.
Sementara para insinyur di seluruh dunia menambahkan ide mereka ke dalam kode robotika, mesin-mesin ini disiapkan untuk melakukan yang lebih banyak dari sebelumnya.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Anda penggemar komik? Bagi sebagian besar penggemar komik, mungkin kartun anjing Snoopy sudah tidak asing lagi. Snoopy selalu menghabiskan waktunya bersama kelompok anak-anak The Peanuts Gang. Untuk merayakan ulang tahun kreator toko Snoopy yang ke-100, dua museum menggelar pameran Spark Plug to Snoopy 100 Years of Schultz. Sebuah museum masing-masing di Ohio dan California menggelar pameran baru untuk merayakan ulang tahun Charles Sparky Schultz yang dilahirkan pada tanggal 26 November 1922 di Minnesota. Nama Charles Schultz dikenal luas sebagai pencipta komik strip Peanuts. Pameran itu menampilkan berbagai komik strip Peanuts dan berbagai produk yang bergambar Snoopy. Lucy Shelton Caswell adalah kurator pendiri museum dan perpustakaan kartun Billy Arland di Universitas Ohio yang berlokasi di Columbus, Ohio. Ia menjelaskan,
"This was somebody who took his art very seriously and was very conscious of writing and drawing and using the devices, the mechanisms that the comic strip gives."
Charles Schultz adalah seorang yang mengerjakan seninya dengan sangat serius dan sangat berhati-hati dalam menulis, menggambar, dan menggunakan perangkat, mekanisme yang membuat comic strip menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menampilkan ide-ide yang ia coba sampaikan.
Lucy Shelton Caswell berharap para pengunjung pameran tersebut dapat mengenali kepribadian Schultz lebih jauh.
I hope people take away that this was a person of genius who had a very clear creative focus to his life and enjoyed.
Saya berharap orang-orang dapat melihat Schultz sebagai seorang yang jenius, yang memiliki fokus yang jelas dan kreatif dalam hidupnya dan gemar membuat orang tertawa.
Dalam komik Peanuts, Schultz menggambarkan anak-anak perempuan yang ikut berbagai permainan olahraga. Lucy menambahkan,
"People were telling his daughters they couldn't do this kind of stuff because they were girls. And he knew they could do it. There was no reason because of their gender that they couldn't do it."
Orang-orang mengatakan kepada anak-anak perempuan mereka bahwa mereka tidak dapat ikut permainan olahraga karena mereka adalah anak perempuan. Schultz tahu bahwa mereka dapat melakukannya. Tidak ada alasannya, hanya karena gender, mereka tidak boleh melakukannya.
Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di California menulis surat kepada Schultz agar ia menambahkan tokoh anak kulit hitam ke dalam strip komiknya. Schultz lalu menciptakan tokoh Franklin, seorang anak kulit hitam, untuk bergabung bersama Charlie Brown dan teman-temannya. Pada masa puncaknya, komik strip Peanuts dimuat di lebih dari 2.600 surat kabar di berbagai penjuru dunia. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA Weekend bersama VOA Indonesia langsung dari studio VOA di Washington DC. Laporan menarik berikut ini tentang sekolah alternatif di pedalaman Papua. Siapakah yang mendirikan sekolah tersebut dan apa tujuannya? Ternyata sekolah itu didirikan oleh sepasang suami istri yang masih tergolong muda yang mendedikasikan hidup mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan pedalaman Papua. Mereka mendirikan sekolah alternatif yang mengedepankan kearifan lokal. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sepintas, Zakaria Primaditya alias Adit dan Putri Kitnas Inesia seperti generasi milenial pada umumnya. Di usia mereka yang 36 tahun, mereka telah mengenyam pendidikan tinggi, akrab dengan teknologi, suka tantangan, dan penuh ide. Namun mereka tidak memilih hidup di tengah hiruk-pikuk kota besar yang bukan tidak mungkin menjanjikan pendapatan besar dan kehidupan lebih mewah berdasarkan standar umum. Mereka lebih memilih untuk menetap dan menjadi guru sukarela di kawasan pedalaman Papua. Bagaimana kisah mereka sehingga pada akhirnya mendirikan sekolah di Kampung Kosarek juga di luar kebiasaan. Mereka menempuh perjalanan berhari-hari dengan berjalan kaki sebelum akhirnya memutuskan untuk menetap di Kosarek.
Untuk trip pertama kami jalan kaki 26 hari ke sekitar 4 distrik ya, belasan kampung ya. Setelah itu kami istirahat seminggu, baru kami jalan kaki lagi ke daerah selatan. Setelah itu kami merasa sepertinya sudah cukup banyak kampung yang kami lalui dan kami tinggal ini masuk ke daerah yang kami rasa itu Tuhan pilih untuk kami masuk ke situ.
Kampung Kosarek berlokasi di pelosok Kabupaten Yahukimo dengan jarak tempuh 7 hari jalan kaki dari kota terdekat, Wamena. Minimnya infrastruktur membuat kampung itu terpencil dan sulit terjangkau. Sekolah formal sudah belasan tahun tidak beroperasi di sana, sehingga mayoritas anak-anak tidak mengenyam pendidikan. Putri menceritakan ketika ia dan Adit memulai sekolah yang dinamakan Rumah Belajar itu lebih dari 3 tahun lalu, anak-anak di sana tidak fasih berbahasa Indonesia, tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Mereka pun akhirnya memutuskan memberikan materi belajar kelas 2 SD untuk anak-anak didik mereka yang sebetulnya sudah berusia belasan tahun. Adit mengatakan Rumah Belajar adalah sekolah alternatif.
Kami mau memberi kesempatan, memberi ruang untuk belajar, bertumbuh bersama begitu, untuk saling belajar dengan konteks budaya mereka, kebutuhannya apa, dan lain-lain.
Guru yang dimaksud Adit bukanlah gambaran guru yang dikenal masyarakat pada umumnya. Para pengajar di sana umumnya tidak pernah lulus sekolah dasar, atau bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang biasa mengajar sekolah minggu, namun memiliki semangat untuk membagi pengetahuan dan pengalaman hidup. Agus Kadepa, Koordinator Gerakan Papua Mengajar atau GPM, menyambut positif usaha Adit dan Putri.
Bukan ala Jakarta itu yang diinginkan sih sungguhnya. Jadi harus berbasis konteks kita di Papua supaya tidak luput dari kebiasaan, supaya tidak tercerabut dari budaya yang dimiliki oleh anak-anak itu sendiri.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Saya Le Johannes beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu. The Voice of America, VOA.